Ви на хвилях Радіо Свобода. У празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція – збор вибраних передач попереднього тижня. Сьогодні ви почуєте «Подорожжя свободи», «Вандровка з Міцера Бартосіко в вёску Дражна Стародорожського району», у вольній студії гутерка Михася Скобли з редактором дитячого католицького часопису «Маленький рицар беззаганний» Іриною Жарнасек і «Білоруська Атлантида без бар'єрів». А починаємо ми гэтую годину нашого ефіру з передачі «Громадський редактор». Громадський редактор позаминулого тижня – політв'язень Олександр Казулін. У мінській студії – Олександр Уліцьонок.
Екс-кандидат у президенти Білорусі 53 роки. Професор, доктор наук, лідер БСДП «Громада». Женатий, має двох дочок і внука. Служив на Балтійському фльоті в морській піхоті. Після демобілізації працював на МТЗ. З червоним дипломом скончив механіко-математичний факультет БДУ. 7 років до 2003-го – ректор БДУ. 3 роки був сябром у Раду Білорусі – міністром. На президентських виборах 2006 року – кандидат на посаду керівника Білорусі. Його затримали 25 сакавіка під час розгону шестя і про 4 місяці просудили до 5,5 років позбавлення волі за хуліганство і організацію вуличних безпорадків. Відбуває покарання в колонії «Візьба-3». Журналістам радіо господар Казулін передав завдання підготувати передачу на тему «Чи повинен керівник держави бути прикладом для громадян?». У тим ліку його замовив два питання – серед сталих і молодих людей про відносини до вищих державних керівників. У городі на вулиці Будьонна 48А множество офісів, не тільки фірм, але й громадських організацій. Наш кореспондент Сергій Стравцов поцікавився у навідників сталого узросту. Які президенти їм подобаються і за що?
Перший – Ян Павел ІІ, Збігнєв Бжезінський і Лех Валенса.
Але з їх президентом з'являвся тільки Валенса.
Ми говоримо, як людей, ті, які ведуть за собою якусь масу людей. Президент Білорусі, він хвалив Гітлера і Леніна, і тепер хвалить. Він недавно сказав, що ми ще не виконали те, що нам завіщав дедушка Ленін.
Становище те, що він трошки економіку підняв.
Олександр Лукашенко. Так,
да, завод запустив, тролейбус випускає, трамвай випускає. Але ж президент должен бути два срока, а не більше.
Який президент, може бути, вам все, що тебе більш симпатично викликає?
З ближайших сусідів був президент Польщі Валенс, сім'янин, християнин. І відбув свій срок і пішов, дав другим змагатися за Польщу і будувати Польщу.
Мені, наприклад, подобається в західному світі, як вибирають президента, його життя, зійність. Що є відочно, всі про його знають. Мені подобаються і американські президенти, і польські, і, наприклад, тепер во Франції. Його і приватне життя є, народ знає. Учтивому чоловіку то нема чого і скривати.
Хто вам подобається, хто для вас авторитет?
Білоруський президент не з'являється прикладом вволі. Парадокс. Ну, але такий президент потрібний для білоруського народу, для того, що його нема почуття годності чоловічої.
Білоруського народу ви лічите?
Так, я лічу.
Поночі жилищне будівництво, чесно.
Ви побудували квартиру?
Так.
З допомогою кредиту?
Так, так.
На свою зарплату ви не могли тут?
Ну, о чому річ, звісно. Хотілося б просто в економіці б лучших змінень.
Мені подобається Путін, бо йому не хлусить, бо йому сказав, що два срока буде і більше не буде. Так і зробив, а наш як хоче, так і робить. Так нельга робити. Він каже, наступний буде його син молодший, а молодший – це Коля. І Коля сказав папа на його, як це зрозуміти. А ми не ведали, що у його ще дитя є. Я до якої жінки не ведаємо так само.
Мені подобається, звісно, президент Литви Адамкус, Германії, Буш так само. Тому що вони соблюдають і саме відносяться до закону встановча і нікому не дозволяють якби порушати.
Ой, Казулін такий розумний чоловік, а йому в турмі сидіть. І він повинен керувати країною, Казулін.
Дуже хороше, звісно, наше руководство. Благодаря йому вот у нас все це і робиться, я так розумію. Дуже красивий наш город.
Ну, а дякуючи президенту, що ще можна?
Ну, дякуючи, ну, за його підтримку, що нас підтримує у всьому, допомагає. Кабіше грошей немножко більше дав, то ще ліпше було б.
Повністю согласна. І родителі, вот моя мама пенсіонерка.
Дуже раді
пенсіонери. Так, спокійно,
все нормально. Дуже пенсіонери, що так от. Пенсіонери дуже довольні.
Поводу цікавіцького питання, зареєстроване у Литві соціологічної організації НІСЕПІ, 47% громадян довіряють теперішньому керівнику Білорусі. Хіба з нього стільки ж 38% відмовляють у довірі президенту. А ось які думки викликали це міркування у блогу адвоката Олександра Казуліна, одного з керівників партії БСДП «Громада» Ігора Ринкевича.
Нельсон Мандела, Вацлав Гавел, Менавіта іх вера, непарушнасць і тое, што яны пераадольвалі перашкоды з боку рэакцыйнай улады, гэта падказвае, што ўсё ж такі людзі, якія імкнуцца да прагрэсу, да чалавечых каштоўнасцей, яны перамагаюць. Якраз Александр Казулін, ён сваім прыкладам паўтарае тое, што за тым, за кім праўда, за кім вот гэтыя чалавечыя каштоўнасці, за ім і будучыня. І з другого боку, Александр Казулін зараз звяртаецца да еўрапейцаў і кажа, што нельга гуляць з сённяшнім кіраўніком Беларусі, бо гэта выклік цывілізацыі. Калісьці ён убачыў у рэжыме 30-х гадоў у Нямеччыне для сябе ўзор, прыклады Гітлера, Мусаліні, пазней Чаўшэску, Піначэт. Усё роўна прыйдзецца несці адказнасць перад народам, перад гісторыяй, перад Богам.
Паводле пытанняў сацыёлагаў з расійскага фонду грамадскай думкі, дзяржаўны лідар мусіць быць найперш сумленным, прыстойным, разумець праблемы простых людзей і мець досвід дзяржаўнага кіравання. У гэтым сэнсе Александр Лукашэнка трапна назваўся некалі бацькам для беларусаў. А кім успрымаюць дзяржаўнага кіраўніка, так бы мовіць, дзеці? Наш корреспондент Галина Абакунчык провела пытание сярод студентаў Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Нагадаем, грамадскі редактор тыдня Александр Казулін 7 гадоў быў ректором БДУ. З якім сімбалем асацыіруецца ў маладых, адукаваных, шмат у чым дасвечаных юнакоў і дзяўчат пасада кіраўніка краіны?
З чым у вас асацыюецца словазлучэнне дзяржаўная ўлада?
Дом, правительства. Все.
Мабыць, президент, палата міністраў, ну, апарат навогу.
Понятно, что власть – это определенные личности, но вообще, я считаю, власть должна быть народная, опираться на народ. Не на какие-то там пару человек, а ну хотя бы на большую группу людей.
Президент, наверное, все. Потому что глава государства, поэтому он и стяг, и герб так само ассоциируется.
Первое, ну, скорее всего, флаг, даже не флаг, а герб, скорее всего. Наверное, слишком уж его много насадили везде. Мне он не особо нравится, слишком пахнет наследием советским. Кстати, жил в Советском Союзе всего 5 лет, так сказать. Ничего не помню, но тем не менее, что это неприятная ассоциация.
Ну, мне ассоциация – это герб, стяг, гимн, вот это все.
Конечно, больше с людьми конкретными. Те, кто власть, ну, президент и его команда. В большей степени.
Ну, это люди, которые, ну, не укладковывают правила Украине, как треба жить.
В первую очередь, это президент, правительство, возможно, еще парламент, плюс местные органы власти, ну и все.
Державная влада, урад, президент, политика нашей державы, все.
С чем ассоциируется у вас, с какими образами, людьми, с некими подеями державная влада? Державная влада, это что?
Ну, у меня державная влада одразу на думку приходит Витаут. Ой, семья Витаут, далее БНР, но это как мне подается за того, что моя праца была связана с этими именами, с Великим князством, с историей, яко может только за это.
Государственная власть, в смысле, да? Не знаю, абсолютно. У меня никаких, честно говоря, ассоциаций это не вызывает, ну, разве что наш президент, палата представителей, совет республики. Три ветви власти у нас, ну, все.
О, даденный момент. Тирания. Подавление воли людей. Про страх. Взять конкретно день информации. Які був, наприклад, офшора. Колькі людей там було? Всіх, хто боялися, всі пішли.
Прошу прокоментувати гэты сюжет маці Александра Казуліна. Спадарня Євгенія пустагоддя аддала педагагічнай працы ў школі.
Я хочу звернуть увагу на виказування Кастуся Каліновського, якое запало мені в душу. Не народ для влади, а влада для народа. Керівник держави – гэта ёсць ужо влада для народа. Тому ён павінен і выбірацца народам. Кіраўнік улады, на мой погляд, павінен быць чалавекам вялікай культуры і паважна адносіцца да ўсіх сваіх апанентаў і ўсяго народа. І перад законам павінен несці такую ж адказнасць, як і кожны з нас, а не падпарадковаць законы пад сябе. Корректно и широкомасштабно выправлять коллективно недохопы, а ли быть доброзычливым и сумленным, так как каждому хотелось бы працавать на развитие родимы творча и сумленно, не помышляючи об коррупциях. Берегчи семью, не погрязнуть у аморальных поступках. Ніякага зазнайства і маніі вялікасці. Все пытанні вырашаць без зневагі людзей. Живе Беларусь.
Ми вернемося до обміркування теми на замову громадського редактора тидня, політв'язня, былого кандидата у президенти країни Олександра Казуліна. Ці повинен керівник держави бути прикладом для громадянів? Після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Громадським редактором Радіо Свобода позаминулого тидня був Олександр Казулін. У Мінській студії Олександр Уліцьонок.
У чим адмітності білоруських національно-державних лідерів, починаючи від Єгайла і закінчуючи Петром Машеровим? Разом з відомими білоруськими істориками відкази на це питання шукала Інна Студінська.
Гісторик професор Захар Шебека сказав, що самая першая адметність ён не бачить у керівниках Білорусі усіх часов нагул бездакорних лідерів, якими можна ганаритися.
Кіраткевич у свій час сказав, що наша земля усім удалася, окрема керівників. Але мені хотілося доповнити його, що такої країни, як Білорусь, було тяжко керувати. Спочатку, справді, керівники нашої монархії добре справлялися зі своїми обов'язками, обороняли країну. Особливо це стосується династії Ягеллонщиків. Потім другої полови 16-го століття цієї країни почали керувати люди чужинські з династією французьких, шведських, саксонських. Поступово формувався такий тип керівника пристосованця. Ярким першим прикладом може бути Станіслав Понятовський. Апошній король Речі Посполіти. Ця особливість заховувалася і далі, уже у часи Совєтського Союзу, коли наші керівники не були справжніми, безумовними господарами на своїй землі. Тож тичиться того ж Машерова, нашого нібито національного героя.
До того ж, лічить професор Шебека, Білоруссю завсюди було вельми тяжко керувати з некількох причин. І геополітичного становища, і, так би мовити, за шмат етнічності і шмат культурності народу. Історик Валентин Голубєв виказав таке міркування про адмітності білоруських політичних лідерів.
На жаль, бачиться така одна не дуже приємна риса – пристосованство, імкнення для забезпечення власних політичних інтересів навіть зрадити інтересам нації і держави. Приклад цього перший показав Ягайло, який, заключаючи персональну унію, по сутності пішов на ті умови, які поставив Ватикан. Це і останні керівники Великого князя Литовського, які у 17-18 столітті, по сутності, пішли під корону. Навіть і той же Міхал Клеофас Сагінський, який став сенатором російським, пішов уже під Росію. Я вже не буду говорити про совєтських діячів, які, по сутності, не були лідерами у повному сенсі цього слова, а виконували загади заміжного центру. Можна виділити тільки тих змагаров, які другої полови 16-го століття, я маю на увазі Миколай Радзівіл Чорний і Лев Іванович Сапега, які, справді, змогли у вельми складати даних політичних умовах добитися того, щоб Речі Посполіта і Велике Князство справді мало усі державні функції, усі державні повномоцтви.
Треба виділити керівників монархів і керівників політичних лідерів, лічить професор-історик Захар Шебека. На його думку, монархи лепш справлялися зі своїми обов'язками. Вони лічили увесь народ своїми, так би мовити, підданними і ставилися до усіх більш-менш однольково.
Коли пішлися політичні лідери, для них характерна була ніяка соціальна чи партійна обмежуваність. Ну, теж Рускевич, Іван, особливо Антон, вони були соціал-демократами і старалися нав'язати ідеологію своєму народу. Вони фактично відсекли аграрну еліту, не признавали її. І те ж саме буде потім більшовики, соціальна обмежуваність так само істотно впливала на ефективність діяльності і тих поспіхів політичних, які б вони могли добитися, коли б не притримлювалися таких зашорених принципів партійності і соціальної демагогії.
На думку професора Захара Шебеки, біда білорусів ще й у тим, що сам народ не мог обрати такого лідера, який був би для його найбільш приймальним. Історик Валентин Голубів на питання, кого з білоруських лідерів усіх часов ён мог би особливо відзначити, відказав так.
По великому рахунку я не мог би давати становчу оцінку. Не можу вибрати таку особу, щоб сказати, що ён робив для держави, а не для себе. Навіть коли говорити про еміграцію. Чоловік, виїхавший на еміграцію, він в першу чергу думає про себе, а не про державу, про націю, про країну.
У шергу України регулярно проводяться соціологічні опитання з мети висвітлити народну оцінку якості державних керівників. Особливо часто вони проводяться в Сполучених Штатах. Так, поводлі служби Харриса, кожен третій запитаних американців самим видатним президентом США назвав Авраама Лінкольна. Кожен четвертий – Рональда Рейгана. Кожен п'ятий – Франкліна Рузвельта. Гэтак само суайчынікі визначылі лепшым кіраўніком сучаснай Францыі Шарля де Голля, а вслед за ім – Франсуа Мітерана і Жака Ширака. А ў Нямеччыны адзін з апошніх рэйтынгаў папулярнасці канцлераў выглядае наступным чынам – Гельмут Шмідт, Гельмут Коль і Конрад Аденауэр. Што да грамадзянскіх антысімпатый, дык у Амерыцы, напрыклад, гэты рэйтынг упэўнена ўзначальвае Джордж Буш. Ён жа паказаў самы нізкі каэфіцыент інтэлекту сярод амерыканскіх прэзідэнтаў, удвая менш, чым у свайго папярэдніка Біла Клінтона. Дарэчы, Клінтон прызнаны самым разумным сярод прэзідэнтаў дэмакратычнай накіраванасці. Адкуль жа ў прынцыпе ідзе аўтарытэт вышэйшага кіраўніка, вышэйшай улады, з якіх чыннікаў ён складаецца? Тэму даследуе Юлія Рымашэўская.
Палітолог, філозаф Уладзімір Мацкевіч кажа, што вобраз улады, увасоблены ў канкрэтным чалавеку, гэта свой асаблівы архетып, калі карыстацца тыпалогіяй псіхоліга Карла Юнга. Архетып – гэта адзін з вобразаў, якія жывуць у масавай свядомасці ці падсвядомасці грамадства. І заўсёды будуць індывідуумы, для якіх носьбіт улады – аўтарытэт безумоўны.
Незалежна ад таго, якая улада, што яна робіць, якія ў яе там мэты і наступствы ад яе дзеянняў, улада ўсё роўна аўтарытэтна і да яе ставяцца з давіком. Гэта заўсёды дае на выбарах дзесьці там каля 20% прыхільнікаў любой улады.
То бок ёсць частка грамадства, якая на баку таго, хто знаходзіцца на кані пры ўладзе. Уладзімір Мацкевіч ілюструе тэорыю красамоўнымі фактамі.
Калі Шушкевіча, напрыклад, адстранялі ад улады, ад кіраўніцтва Верхоўным Саветам, ён меў рэйтынг каля 40%. Пасля таго, як яго адхілілі, гэты рэйтынг скараціўся ўдвая. Гэта ж праз паўгады адбылося. І на выбарах прэзідэнцкіх ён меў прыкладна столькі галасоў, колькі меў асабістага рэйтынгу. Другая палова, 20%, яны так і засталіся рэйтынгам ці аўтарытэтам улады. І так адбываецца з кожным. Калі вы зараз дыскрэдытуеце, напрыклад, прэм'ер-міністра ці нават самаго прэзідэнта, 20% ўсё роўна за ім астанецца. Гэта першая такая крыніца аўтарытэту.
Другі складнік – гэта дзейнасць улады і наступствы яе дзеянняў. Гэта найбольш варыятыўная частка аўтарытэту. Яна можа даходзіць да 80-90%. І трэцяя ўплывовая на аўтарытэт улады частка грамадства – анархічная. Тыя, хто супраць любой улады. Гэта 20% прыкладна. 20 тых, хто за, 20 тых, хто супраць, і аж да 90 паводле абставін. Выдае, што нешта не сыходзіцца. А сыходзіцца і не павінна, тлумачыць Уладзімір Мацкевіч.
100% аўтарытэту ніколі не бывае. Нават пры фашысцкай, таталітарнай дзяржаве і так далей, там ёсць тыя, хто супраць яе. Іншая справа, што таталітарныя дзяржавы могуць рабіць выгляд, што іх падтрымоўваюць амаль 100%. Саветы рабілі заўсёды 99, там яшчэ колькі.
Сацыяльнаму інстытуту ўлады мог бы супрацьстаяць інстытут сям'і, кажа сацыёлаг Таццяна Вадалашская. Усё ж пры фармаванні асобы і грамадзяніна сям'я мае першынства. А нават у рэкламе ёсць такі выраз, як лідарства па першынству. Ці папросту, хто першы сказаў, той і рацыю мае.
Сім'я – это очень сильный институт социальный. И если он сохраняется как институт, как влиятельный, он может противостоять. Но вот, допустим, в Советском Союзе, да, с приходом Советской власти, ведь он уничтожался как институт. Воспитание было делом школы, но не сім'і.
Вярнуць былую моц інстытуту сям'і будзе складана, кажа Таццяна Вадалашская.
Для Беларусі, чтобы сім'і мог противостоять, он должен восстанавливаться именно как мощный сім'ї. Інстытут, а это, в общем, ну, такая достаточно сложная задача.
Прыкладам мог бы стаць аўтарытэт кіраўніка краіны, але пакуль гэта не адбываецца.
Риторика, в общем-то, там же, да, за восстановление семьи, там, многодетные семьи, там, поощряются. Но, в принципе, другой рукой, в общем, своим примером он игнорирует.
Тема маральнага прыкладу прэзідэнта, інстытуту сям'і актуальна і для іншых краінаў. Той жа Біл Клінтон, пра якім эканоміка США была пастаянна на ўздыме, менавіта за сямейнага скандалу апынуўся на трэцім месцы па непапулярнасці сярод усіх амерыканскіх прэзідэнтаў. Ён ледзьве змог пазбегнуць імпічменту. Скандал з Монікай Лівінскі нарадзіў у США шырокую дыскусію адносна таго, як маральныя якасці палітыка могуць уплываць на ягоныя здольнасці і права эфектыўна выконваць свае прафесійныя абавязкі. Пра актуальнасць гэтай праблемы сведчыць і тое, што апошнім часам у шэрагу краін прэзідэнтамі абіраюць менавіта жанчын. Назавім, напрыклад, Фінляндыю, Нямеччыну, Аргентыну, Чылі, Ліберыю. Двойчы запар абіралася прэзідэнтам Латвіі Вайра Вікі Фрейберга. Згодна дадзеным службы Гэлап, каля 46% амерыканцаў проста ўпэўненыя, калі не цяпер, то цягам бліжэйшых 10 годзе прэзідэнтам США абавязкова стане жанчына. Чаму ж вучаць гэта і іншыя замежны досвід беларусаў? Ці можа кіраўнік беларускай дзяржавы стаць узорам для сваіх грамадзянаў гэтак жа, як колісь згуртаваліся людзі вакол Вацлава Гавела ў Чэхіі ці Нельсона Мандэлы ў Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы? Вывучал Игорь Корней.
Формально Беларусь лічыцца народной республикой, где по аналогии с Советским Союзом процент поддержки обранника сягае ледзьве не 90% выборцев. Але ці сапраўднае всенародное ухваленне кумира? Сам Лукашенко лічыць, что так, и сдавать за это свой народ не мае намеру.
Я себе поклялся, сколько я буду здесь руководителем этого государства. Я буду всегда помнить о тех людях, которые шли. Некоторые инвалиды с постели не могли встать, их везли. Он шел, чтобы проголосовать за Лукашенко, и мне об этом докладывали.
Филозоф Валентин Акудович перакананы, белорусский досвід объективно не может быть сравнанный с іншими краинами, где державного лидера выбирая не народ, а нация.
Лукашенковская влада как раз народная. Коли мы ею не задоволены, те пласты населения, которые хочут демократичных перемен, правов, свободу и так далее, то это совсем не означает, что она не народная. Мы ж у меньшинства. Подтримка Гавела – это не подтримка народа, это подтримка нации. А это совсем разные речи – нация и народ. Покуль абсолютно не зрозумело. Нация складется с той большинства, которая подтримливает Лукашенко, и с тех, кто ему сопредстоит.
Як лічыць былый головный начальник Головного юридичного управления администрации президента Александр Плосковицкий, у актив керования Лукашенко можно отнести шерох становших факторов, которые признает и оппозиция. Перед усім тое, что Беларусь не стратила статусу суверенитету, хоть погрозы этому при конце 90-х были реальные. Зрештою, як удакладняє спадар Плосковицкий, сам Лукашенко і створив передумови для того, каб подчас безконцих російсько-білоруських економічних воїнів називатися оборонцем незалежності.
Це можна назвати суверенітетом, і то, що його неким чином Лукашенко обороняв, це так само безумовно. Але той суверенітет, об яким марили колись, я думаю, что нет. Суверенитет, коли тебе не поважают те, кто навокал, а боятся, для него никого не існує. Тому он завсёды всех крыльдил и протягивает крыльдить, включающий своих самых близких союзников. Это хамский суверенитет. Его стало больше. Поваги, на якую можно расслечивать и суверенная особа, и суверенная держава меньше. Есть еще, кроме этого, державного экономичный суверенитет. У этим накерунком мы не только не зробили кроков наперед, але попали в большую залежность от России, чем было при Кебичи нам.
Российский политик Константин Боровы перакананы, что теперь Лукашенко переживая складанные часы. Коли у период керования Ельцина белорусский лидер усурьез разглядал максимость переезда у Кремль, то при Путине и тем больше при нераскрытом еще Медведеве от таких амбитных планов доводится отмовляться.
Тогда это была борьба политическая в России. И тогда, возможно, он мог бы стать лидером такого движения. Сегодня человек с колхозными замашками, вот этот Лукашенко, я думаю, ну никаких шансов не имеет.
Подчас встречи в колонии «Витьба 3» с дочками Александр Казулин надиктовал молодшей, Юлии, свои высновы на конт авторитету керовника державы сярод громадянов. Фактично, те слова могут стать комментарием и до сюжету Игоря Корнея, и передачи в целом. А я, Александр Улетенок, развитываюсь с вами. С устранимся про стыдень.
Когда я у папы задала вопрос, каким должен быть правитель, папа сказал следующее. Правитель, не знающий о духовном начале и самосовершенствовании, не может вести веренное ему множество сознания. Правитель есть пример живой. Правитель есть слагатель пути. Он дает основу благосостояния, но не будет благосостояния истинного без духовности. Власть и властвование есть два различных понятия. Властвование есть самое низкое проявление сознания, ибо оно порождено самым страшным, всеисключающим эгоизмом. Власть же, осененная высшим знанием и напряжение сердца, есть служение и высшая жертва. На примере нашего правителя можно сказать, что у нас нет власти как служения, а есть властвование и использование своего народа, где господствует все исключающее самомнение и подавляющий эгоизм. Мы не видим примера ни в семье, хотя семья является основой любого общества, ни в развитии, в первую очередь в духовном развитии. Человек ничего не читает, кроме так называемых стихов Быкова, и подбирает себе таких же сотрудников. Например, как Наумов, который недавно осилил Робинзона Крузо, а теперь пытается осилить Тарзана. Я желаю, чтобы в нашем государстве появился просвещенный президент, ведь самомнение – это порождение невежества. Грустно и печально, когда невежество управляет страной.
Передачу подрыхтовал и вел Александр Улетенок. А цяпер падарожжа свабоды, вандроўка з Дмітра Бартосіка ў вёску Дражна Стародарожскага раёну.
Про трагедію вёскі Дражна широкая грамадскасць даведалася з кнігі краязнаўцы Віктара Хурсіка. На Вялікдзень 1943 году о 4 гадзіны раніцы каля вёскі Дражны пачалася страляніна. Партызаны пачалі штурм паліцэйскага гарнізону, які знаходзіўся ў вёсцы. Кіраваў імі 21-гадовы лейтэнант з Ленінграду Сергей Іваноў. Узяць аточаны дзотамі паліцэйскі гарнізон не ўдалося. Пасля няўдалага штурму партызаны, як сцвярджаюць сведкі, спалілі 37 хат і забілі 25 мірных жыхароў. Девятнадцатого красавіка 2008-го у Дражну прыехалі сябры мемарыяльнай секцыі грамадскага аб'яднання «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры», моладзевыя актывісты, прадстаўнікі прадпрымальніцкага руху, каб усталяваць крыж памяці. Некалькі старых вяскоўцаў дапамагалі ўмацоўваць помнік. Я разгаварыўся з адным з іх – Анатоль Ралько пра трагедыю ведае з расповедаў маці.
Партызаны два раза наступалі. Здесь вот был, где школа, полицейский гарнизон. Здесь чем дотов стояла. Когда партизаны наступали с этой, с Великого Бора, тогда их перестреляли. А эти, когда наступали со стороны Залужья, они доложили, что они разбили полицейский гарнизон. А они перебили вовсе мирные жители. Деда моего, а бабу хотели расстрелять. Но мать и моя маленькая девочка упала на колени и попросила, что дядечка, батьку убили на Финской, а вы хотите еще и матеру забить.
Районное начальство при усталяванні крыжа проявило неабыякую аператыўнасць. Были люди у цивильным, была відэакамера, якая фіксавала кожны рух и кожны твар. Адрекомендоваться никто з офіцыйных особаў не пожадаў. Райвыканкамовская дама неподробно обуралася тым, что отбывается.
А где вы согласовывали? Сельвыканкам повинен дать дозвол. Так а почему вы выделили без всякого разрешения?
Але давайте послухаем сведок. Говорить 85-годовая жыхарка Дражны Ева Сирота.
А расскажите, что отбылось тут под час войны?
У час войны? Ну что, спалили, ну, побили. Что партизаны и били, ездили, засолили люди в дороге. Тоже вышк сочили Ляшапчич, партизаны. Бана моя братова, так аж два прибегла. Так один хотел стрелять, один какая-то пацанка. А то у Анны и брат летчик, и брат Франция был, Ганна звалася, забили. И они разбирались. Ну, конечно, думали, мы полицейские, чем и да молоденькие. Война. Нема чего я бежаться.
От кого чекали большие беды?
От усих. От Кульгорача, от Ульболяча, от усих. А Гитлер той нарабил, сам живучи сдох уже, каб его вороны где склявали.
Уже, дякую Богу, не живе.
Не живе.
Крыж быў усталяваны каля каталіцкіх могілак. Асвечаны праваслаўным святаром айцом Леанідам Акаловічам, на шыльдзе, прымацаванай да крыжа, быў наступны тэкст. Жыхарам вёскі Дражна, бязвінна загінуўшым ад рук партызанскіх злачынцаў. Гэта выклікала нервовую рэакцыю мажнага дзядзькі, чалавека ў цывільным.
Потому что должно быть решение сельского исполкома, а до этого должно быть еще решение районного исполкома. Если надо, на облисполком выйдем. Каждый свои крыжи, кто захочет, там и ставить не будет.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про вёску Дражна Стародорожского района расповедает Змитер Бартосик.
Миколаю Петровскому на той страшный Великдень было 13 годов. На его вачах забили усю семью. Про той день он говорит, перемагаючи спазмы, что стискают горло.
Мать, она хотела последнюю корову. Что у нас там было? Корову хотела выпустить, горело все. Ага. И она не добежала до этого сарая, ее свалили. Да человек 10, когда горело все, лег. на приусадебном участке на своем. И с сестрой. Сестра со мной рядом легла. А мать, я потом говорю, Катя, а где мама? Я не знаю. Я повернулся, гляжу, ее все окровавленная уже вся. И резали. Что они там издевались просто? Издевались, жутко, это зверское. И когда уже это самое сказал сестре, что маму погляди, она повернулась, голову приподняла. А в это время, я считаю, что это был командир бригады. Он нацелился прямо, и я не знал, на меня или на сестру. И вот когда она приподняла голову, а потом вижу, выстрелов не слышно, потому что не один же выстрел, а несколько выстрелов. А он ей в сердце, ее сразу кровь потом начала просачиваться. Я попробовал ее приподнять, оказывается, прямо стрелял ей в сердце. А брата в канаве нашли, разрывной пулей в висок бросили в эту канаву труп. Это уже потом нашли. А рядом соседка, я уже вижу, что сестра мертвая, мать мертвая. Я давай немножко ползти, а рядом догорал дом соседки. Они поймали эту соседку, а она держала ребенка, ну, девочку так. Хватили ее, она не отпускала от себя ребенка, мать. И они вместе с этим ребенком в горящий дом бросили. Маме было 43 года. Сестре 21, а брату 16.
А зараз слово краєзнавцу Віктору Хурсіку, який у архівах здобував усю інформацію про трагедію і який у день усталювання крижа так само був тут.
Бригаду зачалював абсолютно молодий командир, якого ніщо не зв'язувало з Білоруссю. Це чоловік був з Росії, молодий хлопець. Він отримав одразу після лейтенанта чин підполковника у штабі партизанського руху і приїхав тут організовувати. У архівних документах маються звістки, мається загад номер 35 командира партизанської бригади на штурм, де розписано кожному отряду, що він повинен був зробити. У приватності мета їх та штурму було ліквідувати гарнізон. Ну, це не трималося і в другий раз. Тому з тої частки загада, де тичилося зачистити вёску, а такі сказ у загаді є.
Зачистка
вёски Дражна після штурму. Значить, пройти по домах, відомочно, це мілося на увазі, поглядіть ось там поліцейські. Хоча многие сучасні військовці імкнулися со мною спрачатися, що такого не могло бути у Велику Отчинну війну, такої формульовки. Ну, вона присутнічає, на жаль. І ось другую частку, а вони штурмували, поклали знову шмат людей, і треба було знову тримати справоздачу, що ж ви там штурмуєте, коли з другого штурму ніякого виніка. І вони спалили. Это конец вёски. Били штыками, ножами кололи, кидали детей в огонь. Это всё засвечено, это есть. После этого был выдан у самой партизанской бригаде закат. Смерть болтунам. Те, кто от официальной версии подей отмовится, типа, что нечто своё казать, чекая суровая кара.
Вам не сдаётся, что текст крыху провокационный?
На шильде?
Крыху, ну, назовем его так, неполиткорректный, хоть я терпеть не могу это слово. Партизанские злочинства.
Ну, я лечу, что тема партизанского злочинства в широком сенсе еще только поднимается. Хотя просто я могу жалеть, что свідків уже амаль живих свідків цих злочинств не залишилося, їх треба відшукувати тільки по архівам. Але в архівах вони є, як абсолютно докладно є, усі сліди. Усі сліди знаходяться цих злочинств. І ми повинні про їх говорити, їх шмат. До речі, я повинен зазначити, що не глядячи на те, що влада нам перешкоджала меморіалізацію цієї трагічної події, але я повинен зазначити, що вона не перешкоджає шукати ці звістки, друкувати.
З скончыць гэтую перадачу хочацца ўсё ж словамі сапраўднага беларускага партызана, ветэрану вайны Валянціну Тарасу. Цяжка паверыць у тое, што адбылося ў Дражны.
Я не буду казаць, што это ўсё выдумка, таму што ў мяне няма доказаў, што это выдумка, таксама як няма доказаў, што ўсё это чыстая праўда. Нешта, відаць, там было. Маглі забіць бліжэйшых родзічаў паліцаяў. Это зверства, але психологично на той момент это зразумело. Не оправдываю, але зразуметь могу. На конт дисципліни, я не ведаю, що це був за отряд, який громів эту дражню. У тим партизанським отряді, у яким я був, дисципліна була воїнська. Хлопці часом йшли у самоволку, по-перше, до дівок, ну і горілки достати. Але за гэта була кара доволі жорстка. Ну не розстрілювали, відомо. Так что я не могу, не берусь сказать, как было там и что там был за отряд.
Про вёску Дражна Стародарожского района рассказывал Зміцер Бартосик. А теперь у вольной студии гутарка Михася Скобл за редактором дитячего католического часопису «Маленький рыцарь беззаганный» Ирины Жарнасек.
Спадарня Ірына, уже больше за 10 гадоў вы рэдагуеце каталіцкі дзіцячы часопіс «Маленькі рыцар беззаганнай». Чым вы кіруецеся ў сваёй працы? Сфармулюйце сваё рэдактарскае крэда.
Можа так лаканічна і цяжка яго сфармуляваць вельмі коротка. Справа ў тым, што гэта ж адзіны часопіс каталіцкі на Беларусі. Поэтому мы хочам ахапіць у ім у гэтым маленькім часопісе тое, што ахапіць практычна нельга. Расказаць людзям, маім чытачам маленькім, пра Бога, пра хрысціянскую культуру, пра традыцыі хрысціянства на Беларусі. Ну і многа-многа іншае, мастацтва хрысціянскае. Та сказаць вельмі-вельмі шмат чаго хочацца. Ну, бо кажуць жа ж, і так яно ёсць, Бога гарнуць нельга. Але месца маловато, у гэтым у нас уже праблема.
Наклад маленькага рыцара беззаганнай 6 тысяч асобнікаў. Ці ёсць у вас звесткі, у якой колькасці і па якіх рэгіёнах ён разыходзіцца?
Найбольш чытачоў нашых на Міншчыне, на Віцебшчыне. Частка ёсць на Магілёўшчыне. Менш, на жаль, на Гарадзеншчыне.
Гарадзеншчына – гэта найбольш каталіцкі рэгіён Беларусі. Чаму ўсё ж такі там дзеткі найменш чытаюць ваш часопіс?
Таму што там больш ўжываецца польская мова ў касцёлах. Поэтому беларускі часопіс не настолькі папулярны. Туды трапляюцца, напэўна, польскі часопіс. Зрэшты, гэтага я не ведаю.
Заснавальнікам часопісу «Маленькі рыцар беззаганны» выступае Менска-Магілёўская архідыяцэзія Рымска-каталіцкага касцёлу. Скажаце, ці дапамагаюць касцельныя ўлады вам існаваць фінансава? Бо, наколькі я разумею, выдаваць каляровы, на добрай якаснай паперы «Маленькі рыцар беззаганны» зусім не танная справа.
Абсалютна не танная. Але я ў гэтым выпадку магу вам нават пахваліцца, што я шчаслівы чалавек у тым плане, што я абсалютна не маю ніякае дачынення да фінансу. Гэта нялёгкі крыж, нясе дырэктар выдавецтва «Прохрысто» Аліна Новікава. І яна ўжо вырашае гэтыя праблемы фінансавыя і просіць, і жабруе на гэты часопіс. Канешна, гэта складана. Канешне, складана. Ну, але дзякуй Богу, пакуль што разуменне такое ў Мінска-Магілёўскай архідацэзіі мы знаходзім.
Вы былі сярод тых, хто пачатковаў беларускі каталіцкі друк. Скажыце, а з чаго ўсё пачалося і калі гэта было?
Пачатак 90-х гадоў, так? Але пачалося, як для мяне, трошкі раней, калі мы два такіх наіўных і адважных чалавекі, Уладас Петрайця з Святар Змёраў і я, журналістка з Наваполацка, захацелі выдаць каталіцкую газету «Голас душы». Мы выдалі некалькі нумароў, гэта была парафіяльная газета, адзіная тады на Беларусі. Мала хто я ведаў у Беларусі, але галоўны, што мы яе ведалі. Мы яе вельмі любілі, і я нібыта такое як практыкаванне гэта было для мяне. Але разам з тым гэта было тое, што для мяне было вельмі дорага. Яны і цяпер для мяне тыя 7 нумароў. Цяпер засталіся як музейная рэдкасць, як экспанаты. Дарагія, з чаго ўсё пачалося. Ну, а потым, коли з'явилася у Менску такая идея, з'явилися однодумцы, Христина Лялько, Алина Новикова, три жанчыны, як мы часам жартуем, собрались и вось вырашили. Тады з'явилася эта идея, першая Ава Мария, наша вера и маленький рыцарь без заганны.
Вы по адукацыі бібліятэкар. Я тут стараюся прыгадаць вашых калегаў, пісьменнікаў-бібліятэкараў, але апрача Людкі Сільновай, паэткі і галоўнага бібліёграфа нацыянальнай бібліятэкі, больш нікога ўспомніць і не магу. Відаць, кнігі пісаць і сістэматызаваць іх, складаць каталогі, заняткі маласумяшчальныя. Вось мне згадваецца, што той, хто бываў у хаце Янкі Брыля, памятае ягоную кніжную шафу найлепшых. Скажыце, а якія кнігі стаяць на самым пачэсным месцы ў вашай хатняй бібліятэцы?
Ну, з гонарам і радасцю магу сказаць, што на гэтай паліцы стаіць той жа Янка Брыль, якога вы тут шчасліва для мяне ўзгадалі. Я вельмі люблю гэтага пісьменніка, вельмі ганарылася, радавалася тым, што была з ім знаёмая, заўсёды радавалася кожнай сустрэчы з ім, кожнай размове і размове з ягонымі кніжкамі, якая пачалася са жмені сонечных промняў для мяне адкрыцця Янкі Брыля. Каго я яшчэ люблю? Люблю беларускую літаратуру, люблю Ларысу Генію, для мяне гэта ідэал служэння у літаратуры і ў грамадзянстве. Люблю Наталю Арсеньеву, люблю Максіма Богдановича, вельмі люблю, шмат ведаю. У мяне ў маладосці была такая, можна сказаць, гульня-забаўка. Я вершы ведала на кіламетры. Я іх чытала проста, у школу далёка хадзіць было, а потым ездзіць на ровары. Я іх чытала кіламетрамі. Вот у мяне 7 кіламетраў, і гэта было 7 кіламетраў вершаў. Ці то на ровары, ці то пехатою.
І ці заўсёды вы, захапіўшыся вершамі, даязджалі на ровары да школы ці да хаты?
Даязджала амаль што заўсёды. Але было такое, што прымушалі з часам вучыць вершы. Не тое, што падабалася. Ну, напрыклад, аднойчы прымусілі чытаць верш Янкі Купалы. Не заплюшчайце вочы. Янкі Купалы называецца «Дзень Канстытуцыі». Не ведаю дакладна, як ён называецца. Але пачынаўся так. «Дзень Канстытуцыі сягоння, вялікі дзень, святочны дзень, народ, што быў вякі ў прыгоне», і далей, далей, далей. Не вывучыла. І адкрывала вечарыну школьную 5 снежня, і я яе сарвала. Пасля гэта трапілася ў няміласць да кіраўніцтва школы.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з Ірынай Жарнасек.
Спадарыня Ірына, адна з самых вядомых вашых кніг, раман «Будь воля твая» пра трагедыю ў вёсцы Росіца, калі разам са сваімі парафіянамі ў агні загінулі два ксяндзы – Антоні Ляшчевіч і Юры Кашыра. Помню, на апошняй старонцы вашага раману прачытаў фразу, якая урэзалася ў памяць. Цытую. «Нямае права Росіца жыць цяпер нягодна, бо гэта была б абраза тых, хто тут загінуў». Канец цытаты. І неяк думаецца адразу пра ўсю Беларусь, бо колькі такіх вогненных вёсак на беларускай зямлі. Скажыце, як вы лічыце, чаму ж Беларусь ніяк не пачне жыць годна, прынёсшы за сваю гісторыю столькі ахвяраў?
Ну, вельмі гэта складанае пытанне. Цяжка на яго і адказваць. Мне таксама вельмі баліць, калі, скажам, я прыязджаю ў тую ж самую Росіцу і бачу, на жаль, бачу цяпер нягоднае жыццё. Жыццё, якое тоне ў п'янстве, беспамятстве. Да слова сказаць, Росіца цяпер не перспектыўная вёска, яе проста выштурхваюць адтуль. Адтуль людзі выштурхоўваюцца ў суседнія нейкія вёскі, дзе пабудаваны кароўнікі, дзе людзі маюць надзеі на заробкі. Чаму мы не пачынем нарэшце жыць годна? Можа, таму, што высноў не ўмеем рабіць, не ўмеем неяк адумацца і ўзважыць усё гэта, прааналізаваць, што адбылося з намі, што адбылося з нашымі бацькамі, з гэтымі усе гэтыя працэсы. Неяк, мне здаецца, мы проста спешаемся жыць і не спыняемся, каб зрабіць высновы з таго, што адбылося, што перажылі.
Я ведаю, што вы аб'ехалі многія беларускія гарады, ладзячы прэзентацыі сваёй кнігі. Сёння айчынны кнігагандаль з такой неахвоты распаўсюджвае беларускія кнігі. Дык можа, гэта і ёсць самы эфектыўны шлях да сэрца чытача. Напісаў пісьменнік кнігу і выпраўляйся ў ваяж па краіне. Што асабіста вам даюць гэтыя сустрэчы? Чи просто ви вимушені так робити?
Ну, з одного боку, і вимушені, звісно. Ну, з другого боку, як трималася от з цієї книги «Будь воля твоя», то там були, ну, і запрошення від святаров, були від парафіянів запрошення. Була зацікавленість айцов Мар'янов, сучасних айцов Мар'янам, до яких належали айці Юрика Шира і Антоні Лящевич. Сучасні айці Мар'яні зацікавлені в тим, як поширався їхній культ. І поэтому яны так ухвалили эту книгу, и так им хотелось донести, як мага ширей, да, людей. Ці это выйсте? Конечно, это с одного боку небытое выйсте, але с другого боку, оно такое трохи тяжкое выйсте. Написал книгу у торбу и едь. Кажи, что вот я написал эту книгу. Морально это тяжко.
Я ведаю, что книга «Будь воля твоя» была подарована папу римскому Яну Павлу II. Скажите, эта околичность для вас истотная?
Я думаю, истотная. Айцы Мар'яне сучасные зробили мне, памятаю, такий сюрприз. На презентации у этой книги у Менску, у музея Максима Богдановича, яны подарували мне гэты здымок, а я не ведала гэта нічого, что подаравана гэтая книга. И для мяне гэта был, ну, такий сюрприз, про який я нават не могу, ну, неяк выказать гэта. Гэта была, ну, абсолютная нечаканка, несподяванка, але такая вельми радостная. Я гэты жест успрыняла тым даражэйшым для мяне. Значит, люди полічылі патрэбным, полічылі годным мою книжку, каб яна была в ягоных руках. Я не цешу сябе надзеі, што ён прачытаў. Гэта было на апошнім годзе яго на жыцця. Але для мяне это ўсё роўна сімвал. Я вельмі паважала гэта чалавека, паважаю ягоную спадчыну, чытаю, перачытваю. І ў мяне гэты здымак, дзе генерал ордэна айцоў Мар'яну Ян Рокаш дораць маю кнігу Яну Паўлу II, вісіць у маю кватэры на пачэсным месцы.
У сувязі з гэтым такое пытанне. Французскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Франсуа Марыяк называў сам сябе каталіцкім пісьменнікам. А вы, маючы над сваім пісьмовым сталом здымак, дзе вашую кнігу прымае святы айцец, вы не супраць такой характарыстыкі? Ірына Жарнащек, каталіцкая пісьменніца.
Ну, в прынцыпе, я не супраць, але я ўсё-ткі б называла сябе беларускай хрысціянскай пісьменніцай. О, так. Гэта хіба што трохі шырэй, і тым больш, што гэта вельмі характэрна для нашай краіны.
І хіба апошняя пытання. Спадарня Ірына, я ведаю, што вы бываеце на шматтысячных каталіцкіх фэстах у Буцлаве. Падобны фэст, толькі праваслаўны, адбываецца штогод у Жыровічах. І там тысячы людзей, шчырых вернікаў, якія моляцца, аднак, на розных мовах. Беларускі народ і так шмат чаго дзеліць. Як пазбегнуць, як не дапусціць яшчэ і гэтага раз'яднання?
Ну, на жаль, можам констатаваць гэта. На жаль, гэта ёсць. Па-расейску, па-беларуску, па-польску. Ведаеце, мне вельмі аднойчы спадабалася думка аднаго святара, паляка, дарэчы, які казаў так: «Не загіне ваша мова, не загіне, хаця б таму, што людзі на ёй моляцца да Бога». Я так у гэта паверыла і так гэтым абнадзеілася. Як пазбегнуць гэтых падзелаў? Не ведаю, не магу сказаць нейкай формулы. Адзінае магу сказаць, што я са свайго боку раблю ўсё, што магу, дзеля таго, каб беларусы маліліся, мае аднавернікі маліліся па-беларуску, гаварылі з Богам па-беларуску, мелі хрысціянскую кнігу, каб узрастала хрысціянская традыцыя ў літаратуры, ў мастацтве на Беларусі.
З рэдактарам дзіцячага каталіцкага часопісу «Маленькі рыцар беззаганнай» Ірынай Жарнасек гутарыў Міхась Скобла. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі далей Сергей Навумчык. 145 гадоў таму, такімі ж травеньскімі днямі 1863 году, адбыўся шэраг жорсткіх бітваў паміж паўстанцамі Кастуся Каліноўскага і расійскімі войскамі. Хто паўстаў супраць Расіі? Пра гэта сённяшняя перадача цыклю «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Замігалі шэрыя шынялі, бліснула зброя і белыя круглыя аблочкі на фоне лесу. Маскалі займаюцца супрацьлеглы край прасекі, хаваюцца за дрэвы, але наперад, нягледзячы на загады афіцэраў, не рухаюцца. Відаць, іх непакоіць ціш з нашага боку. Нарэшце, з трэскам і стрэламі пачалі рухацца шасцёркамі. Была гэта хвіліна збавення, сэрцы біліся гвалтоўна, яшчэ 40 крокаў і вытнуць у штыхі. Але раздаўся знаёмы нам моцны голас: «Агонь, хлопцы, усёй лініі!» і от конца до конца пролетів вибух більш сотні стрелів, ломяться кусти. Примушеные гнаной силой послушенства кидаются москали головой вниз с штыхами наперед. Уже-уже сидеть нам на карку, еще хвилины все кинемся на утеки. Але на выгук огонь прицельно запаляются 150 стрельбов на нашей линии. В облако дыму закрываю все, утихая треск, чувать только енки раненых и канающих с ободвух боков. З успамінаў Міхала Андрыёлі, 1863 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Выдатны мастак Міхал Андрыёлі быў актыўным удзельнікам паўстання 1863 году пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўска. Пазней Андрыёлі прысвяціў тым падзеям нізку твораў. Андрыёлі памяняў пяро і пэндзель на паўстанцкі штык і шаблю. А ці толькі ён? Увогуле, ці шмат людзей мастацтва, культуры, адукацыі прынялі ўдзел у паўстанні?
У баку ад нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863 года не застаўся бадай ніводзін з нашых творцаў. Многія былі арыштаваны яшчэ напярэдадні паўстання за нелегальную дзейнасць, як, напрыклад, у Менску Дунін Марцінкевіч і фатограф Антон Прушынскі. Сярод беспасрэдных удзельнікаў баю мы ведаем выдатнага жывапісца Альфа Фреда Ізідара Ромера, скульптора Генрика Дмаховского, якого в свете ведают под псевдонимом Генри Сандерс, який загинул 26 травня 1863 года каля вёскі Парэча, это под Борисовым. Славутого фотографа, спевака и мастака Ахіла Банольдзе, того же самого Михаила Андрыёлі, який воевал в одном отразе с Францишком Багушевичем, до речи.
Я разумею, Сергей, что брали косы у руки и шли змагаться супроть российского прыгнёту селяне. Але чего не хапало гэтым людзям, інтэлігенцыі, гэтак званай.
Наконт колькасці сялян от лічбы розніцы, выступалі найперш інтэлігенцыя. Тыя, хто не мог паступаць іначай. Самы яркі прыклад з тым жа Генры Сандерсам. Чалавек росквіце славы, заснавальнік амерыканскай школы скульптуры. Ягоныя творы в Кангрэсе ЗША стаяць. Ён кідае там добрую працу ў Філадельфіі, кідае ўсё і ў сталым веку пераязджае ў Беларусь, каб загінуць в адным з першых баёў. Як матылькі яны ляцелі на гэты вагонь. Яны не маглі інакш. Іх не было іншага выбару, бо яны былі так выхаваны.
А пазней людзі мастацтва услаўлялі тое паўстанне, спрабавалі яго прааналізаваць. Дарэчы, Сергей, я ведаю, што і ты напісаў карціну, прысвечаную паўстанню 1863 года. Гэта было ў далёкія студэнцкія гады. Які сюжэт ты абраў?
Гэта была мая дыпломная праца ў Менскай мастацкай вучэльні імя Глебава, а звалася яна «Сеча пад мілавідамі». Гэта было ажно ў 85-86 годах. На мяне навучэнца тады мастакоўскай вучэльні зрабіла вялікае ўражанне выстава, прысвечаная юбілею паўстання, што адбылася ў палацы мастацтва ў 83 годзе.
Чаму менавіта мілавіды?
Спачатку мяне ўразіў сам факт пераможнай, ці дакладней сказаць, вялікай бітвы, дзе расейскім карнікам паўстанцы нанеслі моцныя страты. А калі я взял руки пульхныя тамы зборніка дакументаў восстання 1863 года в Литве и Беларуси, что было выдадзена в Москве, то в индексе имёнаў знайшоў родное прозвище моих сваякоў по всіх чатырох лініях: Харыўскія, Барковскія, Хмялеўскія, Адамовічы. Таким чынам для мяне гэта стала асабістай справаю.
Это был советский час. Наколькі гэта было небяспечна? Па-другое, ці часта мастакі, асабліва юныя, тую пару разважалі над подзвігамі каліноўцаў?
Гэта быў савецкі час, але ўжо і час перастройкі. Таму і рэакцыя была неадназначная. Дырэктар вучэльні Парторг вычувалі нейкую крамолу. Бо ўсё было навідавоку. Беларускія паўстанцы б'юцца з расійскімі жаўнерамі. Але сфармуляваць, што не так, ім было цяжка. За мяне рашуча заступіўся славуты мастак і педагог Альгерд Малішэўскі. Пазней, калі ўжо адбывалася самаабарона дыплёму, горача ухваліў маю працу выкладчык тэатральна-мастацкага інстытуту, вядомы жывапісец Віктар Грамыка. Між іншым, ужо добра пазней я дазнаўся, што і ў Грамыкавым радаводзе былі інсургенты. Напрыклад, у Міхайлы Грамыкі, вядомага беларускага пісьменніка, і бацька, і дзядзька таксама спрычыніліся да таго паўстання.
Шмат хто з беларусаў сёння мае продкаў удзельнікаў паўстання. У савецкую пару навучэнцы мастацкіх вучэнняў усё ж маглі маляваць батальныя творы пра змаганне беларусаў супраць расейцаў, ды яшчэ з выявай пагоні на палатне.
Сёння гэта сабе ўявіць нават немагчыма. Зрэшты, і растлумачыць тагачаснае стаўленне камуністычных ідэолагаў да таго паўстання сёння таксама цяжка. З аднаго боку, катэгарычная цэнзура на рэальныя поўныя тэксты мужыцкай праўды. Не друкавалі ж тады прыказ да народу зямлі літоўскай і беларускай, які Каліноўскі выдаў акурат па-беларуску. Нагадаю, а калі дзе маскаль быў дурны, даў вам стрэльбы, то вы ўночы, закалоўшы салдатаў маскоўскіх, у лес уцякайце, бо гэта лепш будзе за ўсё. Это з аднаго боку, а з іншага боку існавала гэтак званая інтэрнацыянальная лаяльнасць да сюжэту паўстання беларусаў, палякаў і літоўцаў супраць расейскага царызму.
Адкуль тады Сяргей у сярэдзіне 1980-х гадоў студэнты, школьнікі дазнаваліся праўды пра тое паўстанне?
Насамрэч, крыніцаў хапала. І маскоўскіх акадэмічных выданняў, і было багата беларускіх публікацый. Шмат пісалі пра 1863 год беларускія савецкія гісторыкі: Перцаў, Смірноў, Лушчыцкі, Кісялёў, Самбук. Каліноўскі стаў героем паэмаў нават у танка звіткам. Пра паўстанне выходзілі кнігі Караткевіча, Мальдзіса, Хомчанкі, усіх не злічыць. І сказаўшы па праўдзе, хапала розная нелегальная літаратура на руках. І заходнебеларускіх перыёдыкаў, і фактычна падпольных фотакопіяў арыгіналу мужыцкай праўды. Спыніць, перахапіць гэта было немагчыма.
Выглядае, што сёння значна менш друкуецца, значна менш гаворыцца ці нават дыскутуецца тое паўстанне. У савецкія часы чаму не выціралася памяць пра 1863 год?
Па-першае, была народная Польшча побач, для якой это быў вялікі знак, гэтае паўстанне. На гэтае паўстанне можна існаваць толькі два погляды. Нацыянальна-дэмакратычны, агульны для нас, палякаў і літоўцаў, то бок еўрапейскі погляд, і расейска-шавіністычны, маўляў, паўстанцы, мяцежнікі, ворагі Расіі, ісцінного праваслаўя, сённяшнія мовы тэрарысты. Выбар і тады, і сёння можа быць толькі адзін. Таму камуністы-інтэрнацыяналісты ў народнай Польшы і ў СССР ніяк не заміналі развіццю цэлага накірунку і ў нашай нацыянальнай гістарыяграфіі. Нагадаю, подзвіг Ігната Грынявіцка, які забіў цара Александра II, помсцячы за расправу над паўстанцамі, бачыўся ў савецкай гістарыяграфіі цалкам пазітыўна. Але дыялектычна гэта спрыяла росту беларускага нацыяналізму.
І за савецкія часы, і сёння вельмі многія хацелі б якраз бачыць у паўстанцах палячкоў. Наколькі справядлівае такое ўяўленне пра паўстанне, як польская ці каталіцкая?
Гэта цалкам несправядлівае. Паўстанне, апроч беларусаў, дарэчы, для справядлівасці скажа, было шмат і палякаў, удзельнічалі і літоўцы, і украінцы на Валыні, і татары нашы, а таксама і немцы, нават італьянцы, дарэчы, тыя ж Банольдзі ці Андрыёлі. На бок паўстанцаў пераходзілі некаторыя расійскія афіцэры.
Ёсць сведчанні, што ў паўстанні прымалі ўдзел людзі розных і веравызнанняў. Гэтак начальнік штаба карных войскаў Гарадзенскай губерні пісаў: каля вёскі Мілавіт на мяжы Гарадзенскай Менскай губерні у траўні сяляне цэлымі станамі бралі праваслаўную прысягу на вернасць мяцяжу. Сяргей, наколькі тыповай была такая з'ява, калі на бок шляхецкіх паўстанцаў, каталікоў, пераходзілі праваслаўныя сяляне?
Можа, не тыповай, але зусім нярэдкай. Сапраўды, 17 траўня 1863 года Ігнацый Лукашэвіч, калі заняўся сваім атрадам вёску Дабрамысел, сабраны ў царкве сябрам воласці, абвясціў увядзенне сялян ва ўласнасць і ўраўнанні ў саслоўных правах. Аб'яву гэтую рабіў ён разам з тутэйшым святаром праваслаўнай царквы Хрыневічам. Затым сяляне пакляліся быць адданымі паўстанні. Пад рашэннем падпісаліся начальнік Слонімскага паўстанцкага аддзелу і сяляне. Між іншым, ёсць неаднаразовыя сведчанні пра ўдзел у нашым паўстанні праваслаўных святароў. Гэтак, напрыклад, быў высланы ў Сібір мазырскі пратэйры Іоанн Маціевіч, выпускнік Кіеўскай духоўнай семінарыі, за сачувствие і помощь паўстанцам. Прымалі ў паўстанні ўдзелы рэфарматы, літуране, тутэйшыя мусульмане і нават юдэі.
Адкуль было столькі непрымірымасці, столькі крыўды ў тутэйшых людзей, што яны з ахвотаю прымалі ідэі паўстання па ўсім краі? Ад горадні да Мазыру.
Ось тут акурат і выявілася непрыманне тая культурная, рэлігійная палітыкі, што праводзіў тады расійскі ўрад. Паводле аўтарытэтнага даследавання Владзіміра Дзякава, карацельная палітыка царызму па адношэнню к каталіцкаму духавенству, дзе прыведзены звесткі пра рэпрэсіі і нават смяротныя прысуды каталіцкім святарам ўжо пасля задушэння паўстання 1831 году, ён прыводзіць звесткі, што блізу 2,5 сотняў ксяндзоў з Беларусі і Валыні былі были покараны российскими уладами в 40-е и 50-е годы. А про гвалтовное ведение православного обряда в Беларуси писали на вот Петербурге. Про здеки с белорусских греко-католиков обурено писал Лев Толстой. А Герцен надрукал в своем лондонском колоколе артикул «Секущее православие». Не стихло в народе боли от супротстояния 1812 года, от войны 1832 года. Тому разом с экономичными и культурными причинами глеба для выбуху была видовочно подрихтована.
И паўстанне выбухнула. Паводле гістарычных звестак, у баях прымала ўдзел больш за 30 тысяч паўстанцаў. Адбылося 120 бітваў з расейцамі. На палях бітваў засталося ад 11 да 30 тысяч паўстанцаў. 38 тысяч прыхільнікаў студзеньскага паўстання 1863 году апынуліся ў Сібіры. Больш за 10 тысяч чалавек падаліся на чужыну ў Еўропу і Амерыку. І у сапраўднай вайне з расейскім царызмам беларусаў, палякаў і літоўцаў асаблівае месца займае сеча пад Мілавідамі 22 траўня 1863 году, дзе паўстанцы атрымалі сапраўдную перамогу.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда» вёў Вячаслаў Ракіцкі.